Det er altså bare ett eneste alternativ til det å eie et sant samfunn med den Herre Jesus. Og det er nattens bittre nød. Det tror jeg vi skal trenge å legge oss på i vårt hjerte. Det finnes ikke noe annet alternativ, noe som er nesten like bra som det å eie dette sanne forholdet til Herren. Men det er bare ett alternativ, og det er sannelig ikke mye å stå etter for et menneske. Det er nattens bittre nød. Det kom så talende til meg i går. Jeg satt her og hørte på Olaf, og han siterte et vers fra Åpenbaringsboka. Der hvor Satan har sin trone. Og det har vært Satans mål ifra begynnelsen av. Det er å overta Guds trone. Det var det opprøret bestod i. Siden har det vært hans vis å reise en trone midt i Guds forsamling. Alltid. Og når Guds ord taler om den siste antikrist som skal stå fram, så kjennetegnes han nettopp på dette at han skal sette seg i Guds tempel og gi seg sjøl ut for å være Gud. Der ser du det hele veien altså. Han reiser sin trone der hvor Gud alene har rett til å eie tronen. Jeg har stansa for en tekst i Matteus 7. Og ifra det 15. vers i Jesu navn. Det er Jesus som taler til sine disipler, og så sier han: Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker eller fiken av tistler? Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt. Heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn? Har ikke vi drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Derfor, vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem. Han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset, men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Det er jo dette vitnesbyrdet Jesus gir når Peter sier at du er Messias, den levende Guds sønn. Da sier Jesus at denne åpenbaring har han ifra Faderen. Og det er på denne klippe Herren vil bygge sin menighet. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. På det som var av Gud. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Og det falt, og fallet var stort. Og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen, da var folket slått med undring over hans lære, for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Amen. Det er et svært så alvorlig budskap Jesus her legger inn over sine venner på jord. Over sine venner. De som ligger ham på hjertet, de skal vite at det er ikke noe underlig, men det er en normal tilstand at det oppstår falske profeter iblant oss. Apostelen Johannes taler om mange falske profeter og mange antikrister. Det skal hans folk være klar over. At der hvor hans ord lyder i sannhet og der hvor hans ånd er virksom, der vil også Satan søke å reise sin trone. Nettopp der. Her er det sin trone menighet han taler til. Du er altså ikke kalt til å legge din sjels evige ve og vel i menneskers hender. Heller ikke en organisasjons, for den saks skyld. Du kan ikke si at dette er forkynnerens ansvar, eller dette er styrets ansvar, men det er ditt eget ansvar. Du er ikke kalt til å legge det i noen annens hånd. Dette har ingen lov til å kreve av deg, men du bærer selv et ansvar for om du blir forført eller ikke. Med dette som her er sagt, så er du advart av Jesus selv. Det første vi skal forsøke å se på, det er hvilken sammenheng dette her er sagt i. Jesus har nettopp talt om den vide og den trange port, og så går han umiddelbart over til å advare mot de falske profeter. Det ligger i dette at de har ikke selv gått gjennom den trange port. Og de fører heller ingen dit. De søker i stedet å binde folk i andre ting. De søker alltid å binde folk, aldri å løse. Forpliktelser som du fremdeles har overfor Herren, for eksempel. Det vil si avlat av forskjellig slag. Og rett og slett, bare følg meg, eller bare følg oss, så er du trygg. Her går veien. Og nei du, Jesus har banet vei helt inn til tronen, slik at enhver avlat eller fortjeneste gjerning er den aller største form, groveste form, for avguderi, som Luther skriver. Vi er kalt til å vandre ustraffelig for hans åsyn. Det står ved lag, men ikke for å bli frelst ved det. Heller ikke for å ha noe å rose oss av ved det. Jeg tror du skal se med all mulig skepsis på den som har dette som sitt særlig kjærlige punkt i den kristelige teologi. Hvordan den kristne skal leve i denne verden. Ja, det våger jeg å si like ut. At de ikke selv har gått gjennom denne porten, det ser vi av Jesu beskrivelse her. Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupske ulver. I fåreham, altså det ytre, det har de fått i orden. Og enda til deres ord er fagre og smigrende, skriver Paulus om dem. Men innvendig er der ingenting skjedd. det er fremdeles den gamle natur som får råde og styre, så slu og beregnende som den er. Uten sann Guds frykt, og ikke minst uten kjærlighet. Det lumske er nettopp denne fårehammen, som gjør at de befinner seg midt i flokken uten å skille seg nevneverdig ut. Apostelen Johannes sier at de er utgått fra oss, men de var ikke av oss. De har altså oppstått og utfoldet seg midt i menigheten, men har ikke gått gjennom gjenfødelsens port. Og det er alltid dette som er ukjent for den som ikke lever et rett forhold med Gud. Det er hva gjenfødelse er for noen ting. Der kom en gang en from mann til Jesus, det vet vi jo. Nikodemus kom om natten. Han hadde alt. Men det var én ting som var aldeles ukjent for han. Det var hvordan et menneske blir født på ny. Det hadde han ingen erfaring av. Hvorledes går det til? Jo, det går til på en slik måte at du kan ikke forklare det for folk sånn at de forstår det. Men du vet det sjøl. Og uten denne gjenfødelse, så kan i virkeligheten ikke et menneske tjene annet enn djevelens råd. Til mere det utfolder seg, til verre blir det. Det virvler opp en masse uro omkring seg, sjøl når det er velment, om en kan bruke et slikt uttrykk i denne sammenheng. Undre dere ikke over at jeg sa, dere må fødes på ny, sa Jesus. Dere må. Dette er ufravikelig. Undre dere ikke over det at jeg sa dere må fødes på ny. Bare i og med denne fødsel ovenfra bevirka av Guds ånd og ord, er et menneske trådt inn i et rett og sant forhold til Gud. Her utfører menneskelige anstrengelser og visdom absolutt ingenting. Men det er om du har vært gjenstand for denne Guds nåde at han har gripet inn i ditt liv. Han tvettet mine vunder. Gjød olje, ren og vin i syndens sår og hvisket, nå er du evig min. Det er altså på dette grunnlag, nå, når jeg har fått lege deg ved mine sår, nå er du evig min. I hans sår er min legedom. Dette understrekes jo også i det Jesus her taler om gode og dårlige vekster. På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker eller fiken av tistler? Forventes det noe godt ifra det gamle mennesket, altså? Kan det bære noe godt? Kan det ikke bare bære det onde? Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Det må bli et nytt tre. På fruktene skal dere kjenne dem. På fruktene skal dere kjenne dem. Dette må ikke forstås som ett eller flere fall. For når du ser på en troende, så er det ofte du ser ikke så veldig mye finere ut det enn det du ser på et hvilket som helst vanlig verdensmenneske. Kanskje dårligere mange ganger. Ikke alltid det lykkes så godt for oss, dette her. Og alle kan vi falle i synd, dessverre. men det er helhetsvirkningen av deres virksomhet. Det er det som er fruktene, og de er fornøyd med om det blir disipler, ikke av Herren, og den frihet som han har kjøpt oss til, men disipler av deres virksomhet og deres særmeninger. Og det er ikke minst når en stakkar kommer med innvendinger mot deres virksomhet og deres særmeninger, at det åpenbares hva som befinner seg bak forhammen. De søker å få vedkommende av veien. Dette skulle ikke være ukjente saker for oss i dag. Dette kan du snart lese i avisa hver eneste dag, hvordan dette går til. Dette er ulven. Paulus skriver om han. Han er uten skånsel overfor jorden. Det er i grunn ikke den som ligger han på hjertet, men hans egne interesser. Det er en kjent sak det at ulven, den helst så jager den når det er blitt skumt og natta senker seg. Når det er blitt vanskelig å se den, en grå ulv i mørket, da står han fram. Derfor ser du også fåreflokken, den er såpass klok, den er sauen allikevel, forstår du, jeg har noen som naboer. Ordentlig sauer altså. Ikke har sagt noe galt. Men jeg legger merke til den. Den trekker opp på et høyt sted når det begynner å bli mørkt. Opp i høyden. Kan hende du og jeg også har noe å lære av det. Hold deg nær til ham, så er du trygg. Johannes, han skriver om den salvelse som er i dere, skriver han. Den lærte dere å bli i ham. Det står i 1. Johannes, i det andre kapitlet. Og det er også en like kjent sak at ulven søker seg ut, det gjør ethvert rovdyr, søker seg ut det som er sykt og såret og svagt. Han finner din svakhet, og så bruker han den til sin egen vinning. Han går etter det svake og det syke, og du får en avgrunnsdyp forskjell på disse og de sanne hyrdene, som ønsker å lege de svakes brist, og føre de syke og såra til legedommen. Ønsker ingen personlig makt over dem, bare at de må få se sin sjels tilsynsmann og hyrde Jesus, han som er legedom for alle deres sår, alle deres brist, all deres synd. Men også de bærer fra sin naturlige fødsel av ulvenaturen i seg. Så denne ulvenaturen som kommer til uttrykk på en slik demonisk måte i disse falske profetene, det er ikke noe sånn særegent, men det er noe som ligger i ethvert menneskes hjerte i grunn fra fødselen av. Ulvenaturen. Det er bare hva som får lov til å bryte fram og får lov til å vokse, uten å få Guds ords dom over seg. Også de sanne hyrdene har denne natur. Og derfor så må de også formanes til å ikke gi etter for disse driftene. Disse lystene til å herske over folk. Disse lystene til å styre. Og eneste måten å unngå det på er vel dette at Herren får ydmyke oss. Jeg er ikke kalt til å styre over noe menneske. Det står i 1. Peter 5. Vokt den Guds jord som er hos dere. I det andre verset der, for de som vil lese med. I det dere har tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig. Heller ikke for ussel vinnings skyld, men med villig hjerte. Heller ikke som herskere over menighetene som er betrodd dere, men slik at dere blir forbilder for jorden. Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få ærens uvisnelige krans. Ikke av tvang. Det var det første han skrev om her. Det er ingen anerkjent drivkraft hos en Herrens tjener. Dette som ligger på ham som en plikt, midt imot hans egen vilje, men et frivillig, villig hjerte. Og da forstår vi at det viktigste for en Herrens tjener, det er å få se inn i og leve i betraktning av Guds kjærlighet til mennesket. Å få leve i Guds frie nådepakt for sin egen del, det er hovedsaken for en Herrens tjener. Heller ikke for ussel vinnings skyld. Ikke fordi han har personlig fordel av det. Økonomisk. Eller noen slags anseelse. Eller en mettelse for kjød av noe slag. Et tilfredsstillelse av religiøse behov. Det skal ikke være noen annen årsak enn dette at jeg kan ikke annet enn å vitne om det jeg har sett og hørt. Jeg kan ikke noe annet enn å vitne om den Herre Jesus Kristus som har kjøpt meg fri sammen med alle andre sjeler på denne jord. Eneste grunn. Om jeg så skal lide tap og alt i denne verden, så får heller det fare. Så kan vi prøve oss noen og hver på det. Vi nevnte jo også velmenthet. Det duger ikke. Det spørs om vi ikke skal foretrekke åpenbare fiender fremfor velmenende mennesker. Det har vi nemlig ikke bruk for. Velmenthet gir ikke det åndelige syn som skal til for å gjøre det som er rett i Guds rike. Det er ikke nok å være velmenende. Det kan bare Gud gi, og det gir han til den han har kalt til det. Det er en gave. Ellers er det mange velmenende mennesker. Og det skal vi takke Gud for. Det er gjort mer enn en gang. Vrange mennesker er ikke noe artig å ha med å gjøre. Men i det som har med Guds rike å gjøre, så er ikke dette nok. Da må det en nådegave til ifra Herren. Og så da, heller ikke som herskere over menigheten. De skal ikke selv gjøre det av tvang, men de skal heller ikke bruke tvang. For menigheten består av Guds frikjøpte. Vi har bare én Herre, og det er Jesus. Vi kjenner ingen annen herre enn keiseren, ropte jødene i sin tid. Da var de nettopp stilt overfor denne Jesus. Og det er en forferdelig bekjennelse i Guds folks munn. For dette var Guds folk. Her må du rett og slett vokte deg. Du er kjøpt fri ifra all trelldom for å høre Herren til alene. Denne frihet er du kalt til å ta vare på. Du er kalt til å verne om den. Og det er først og fremst her du skal være et forbilde for de andre. Ikke bare en som taler om kraften i evangeliet, men selv lever i den. Og kan vitne at dette ordet om Jesus, det er Guds kraft til frelse. Det er min erfaring i livet. Så snart jeg kom bort ifra dette ordet, så ble det trelldom. Så ble det fall. Og så ble det synd. Og så ble det et åndelig mørke. Men da Gud igjen kastet lys over dette ordet om Jesus, da var det kraft til liv. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Han legger ikke fingrene imellom når han taler om den ugjenfødtes utgang. Jesus er vekkelsesforkynner, som ingen andre. Og her er ikke fnugg av tvil om hvordan det går. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Det er Herrens ord. Det er vekkelsesforkynnelse. Det er den ugjenfødtes utgang. Og det står og faller med dette ene, om jeg er født av Gud eller ikke. Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Ja, da er det jo veldig om å gjøre da, å vite hva det er, å gjøre hans himmelske fars vilje. Og hva det er, det sier Jesus i Johannes 6. I det 28. og 29. verset der, så står det: De sa da til ham, hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Dette var altså mennesker som var ute etter det å bli frelst, så langt et naturlig menneske kan forstå det. Jesus svarte og sa til dem, dette er Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt. Det er å gjøre Guds vilje. Og han understreker det ytterligere i det 40. vers i samme kapittel. For dette er, legg merke til den formuleringen som Jesus bruker her, dette er, dette og ikke noe annet, det er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og så kommer løftet, og jeg skal oppreise ham på den siste dag. Dette sier han om den som ser ham og tror på ham. Han har det løftet over seg, at Jesus skal oppreise ham på den siste dag, og se og tro Guds klare ord og løfter. Tro, det er for all del ikke en sjelelig prestasjon fra din side. Nei, hør Guds klare ord og løfter. Det er i dem han gir tro. Hør! Mange skal si til meg på den dag, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn? Drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Hva er dette for noe? En slik virksomhet, og så er driften bak det hele urett. Det viser Jesus her. Tenk driften bak en stor virksomhet som både driver ut onde ånder og som taler profetisk og gjør mange kraftige gjerninger i hans navn, er drevet av urett. Det er veldig å tenke på. Og han har aldri kjent dem. Dette må du ikke la deg gå forbi. La deg ikke blende av gjerninger, for den rettferdige ved tro skal han leve. Jeg vil nesten si det så sterkt at troen kan befinne seg midt inne i en søppelhaug. Det er jo det den gjør for oss alle i grunn. Men noen ganger så er det åpenbart. Jeg har møtt mennesker på min vei som ingen trodde var på vei til himmelen. Men jeg hører en del av de ting de sier, så forstår jeg at de er kanskje nærmere i himmelen de enn noen andre. At ditt hjerte blir knyttet til denne velsignede frelser som kom. Han som tok på seg alt som var deg imot, og tok det bort ved et offer, står det, en gang for alle. Og du om dette en gang for alle kunne få renne inn i det dypeste av vårt hjerte og samvittighet. Han tok det bort, alt det som stengte deg ute fra Guds rike, fra himmel og salighet. Det tok Jesus bort en gang for alle. Ved et offer. Måtte det få renne inn, det er selve himmelsaften. Livets ord, livets vann. Du skal ikke bestå ved dine gjerninger, men ved troen alene. Ved ham som gikk inn og banet vei for deg, like inn til tronen hos Faderen. Ser du dette, så ser du alle Guds løfter som en blomstereng som du kan gå og plukke i. Ved ham, Jesus, har alle Guds løfter fått sitt ja og sitt amen. Kjære venner, vi skal få lov til å leve som kristne. Vi skal få lov til å gå og hente ut av Guds løfter for vårt liv. Det er ikke noe som skal legges på vår nakke i tillegg. Men han har banet vei for oss inn dit hvor kraften og herligheten er. Han er Guds ja. Alle løftene, de har sitt ja i ham. Ved Jesus har alle Guds løfter fått sitt ja og sitt amen. Du, hvor vanskelig for mennesket å virkelig tro og fatte at de er elsket av Gud. Er det ikke vanskelig å tro det for din egen del? At du er elsket av Gud. At han ikke finner lyte på deg. At han gleder seg ved deg. Er det enkelt å tro det? Men det er sant. Enda han jo har skapt alt til glede for mennesket. Allikevel så er det så vanskelig å tro det. At vi er elsket av Gud. Og når synd og Satan fikk ødelegge dette, så ga han seg selv for våre synder. Allikevel så vanskelig å tro at han er elsket han. Våre fiender, vitner skriften, er Guds fiender. Hvorfor er de Guds fiender? Fordi de er våre fiender. Kvinnens sæd skal knuse slangens hode. Og når det gjelder synda og døden, så tok han det på seg og overvant dem. Så elsker Gud deg. At den som blir din fiende, blir Guds fiende. Tror du det? Mine barn, la ikke noen forføre dere, står det. Det er altså de som vil forsøke på det. og de er kledd i fåreham. Det står om den falske profet i åpenbaringsboka, den endelig store åpenbaringen av, du kan si, alle de falske profeter i en. Denne åndsmakt har tatt helt og fullt bolig han, og det står om han at det hadde to horn, like som et lam. Ytre sett som et lam å se til, men talte som en drage. Det var det vi leste sammen, et ord til oss fra vår eneste hersker og Herre, Jesus, den korsfesta og oppstandne. Ytre sett som et lam å se til, men når det indre ble satt i bevegelse og begynte å utfolde seg, så åpenbarte det seg en drage. Han forkynte altså løgnens ord. Han skjulte evangeliet for de troende. Den vei som Jesus hadde bana. Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupske ulver. Og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen, da var folket slått med undring over hans lære. For han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som dere skriftlærde. Som en som hadde myndighet. Du stiller deg altså ikke som du sjøl synes til dette ordet. Han er den som taler med myndighet. Så når himmel og jord har forgått, så skal hans ord stå der fremdeles. Om du kan styre unna en kort tid her på jord, så skal du sanne at den dagen du går som en hjelpeløs sjel inn i døden og evigheten, så har ikke Jesu ord mista den aller minste kraft. Det gjelder både den som har satt sitt håp til dette ordet, og det gjelder den som har forkasta dette ordet. Begge skal møte det igjen og sanne at det var Guds ord. Når Gud til regnskap kaller, og det gjør han, når vi som fikk en tjeneste, skal svare for oss, og du som hørte, skal svare for hva du gjorde med det du hørte. Og du om troen, denne dyre Guds gave, måtte få vokse hos oss. Guds rike går jo ikke fram på noe annet vis enn at troen fødes og næres. Troen. Stans opp for det. Det er nemlig noe menneskesønnen muligens vil savne når han kommer. Det sier han sjøl. Nemlig troen. Ikke mennesker som kaller seg sjøl troende, det vil han sikkert finne mer enn nok av. Men den tro som er en Guds gave til den som er blitt lite nok til at Gud kunne få skjenke den. Den tro som er virka ved evangeliet, den skal Jesus kunne komme til å savne den dag han åpenbarer seg i denne verden. Det har han sjøl sagt. Jeg må vitne om det til slutt for min egen del. Så må jeg vitne om det at hver selverkjennelse Herren har fått føre meg inn i og igjennom, så har jeg sett meg sjøl mindre. Jeg er så mye mindre enn jeg først hadde tenkt. Men jeg vet også det, at bare der er det vekstmulighet for den tro som er av Gud. Det er der hvor du blir mindre. Og måtte Herren få føre deg slik, kjære venn, at du blei mindre. Måtte du ikke få tak i noe du kunne vokse på. Måtte Gud bevare deg for det. For det er nemlig ikke du som skal vokse, Men du skal bli så liten at du skal kunne sitte ved Jesu føtter og få alt for intet. Det er det som er hans mål med deg. De små og de hjelpeløse, de elendige, det er de han tar seg av. Og du får et salig budskap. Ja, det kan ikke rommes i ord. Når vi får lov til å se bare litt av hvordan Jesus er, da forstår en også det at en evighet blir ei for lang. Og prise ham med vår sang. Det skal bli en salig dag for den som når fram. For det gjelder om å nå fram. Det er det det står om her. Skal du nå fram, så må du ha Jesus. Og du må ha han aleine, for han tåler ikke noe ved siden av seg, han, forstår du. Men allikevel, den sannhetserkjennelse som går forut for all Guds gave, den er upopulær. Men den som får nåde til å gi Gud rett i sitt hjerte, han får også del i en større velsignelse enn han kunne drømme om på forhånd. Det er sant. Ja, kjære Jesus, vi vil takke deg for ditt ord. Og så har du lagt dette ordet ned i all skrøpelighet. I skrøpelige mennesker som ikke sjøl kan behandle det som de gjerne ville. Men vi har dette håpet at du ved din ånd og ditt ord er virksom iblant oss, Jesus, og leder oss på rette vei. Åpner hjertets øye så vi får lys over veien. Den er jo ditt eget navn. Så får du ta det av oss, kjære Gud. Forbarm deg over oss, sånn som bare du kan det. Det er det saligste på jord å få kjenne deg og få dette navnet åpenbart. Så ber vi om fortsatt velsignelse over dette pinsestevnet. La din ånd få lede oss på rette vei, for ditt dyrebare navns skyld. Amen.